Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Кошубак кечиңиздер менен Азаттык кечки уктурууларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Эртең Бишкекте өтө турган жамааттык коопсуздук келишиминин саммитинде талкуулай турган негизги маселе эл аралык терроризмге, экстремизмге каршы күрөшүү. Бирок Бишкек ЖККнын алкагында коопсуздугун кепилдөө эле эмес, куралдуу күчтөрүн жаңы куралдар менен жабдууга да умтулууда. Бул канчалык мүмкүн?
Эксперттердин ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат. Документтердин баарын даярдап атат.
Иран алтылыкка жообун апрелде берет. Кан кинофестивали жыйынтыкталды. Эң башкы сыйлык эки француз кумсагызынын сүйүүсү жөнүндөгү фильмге ыйгарылды.
Кандагы фестивалдын калыс тартуунун төрагасы, Голливуддук атактуу режиссер Стивен Спилберг жекшембиде бул фильм жөнүндө сүйлөп атып, анда режиссер Кешиш менен катар эки каарман кыздар Адель Экзаркополос менен Лея Сейдунун мыкты актёрдук эмгегин да белгиледи.
We were absolutely spellbound.
Ушул жана башка маанилүү кабарлар алдыдагы жарым саатта, андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн 27 май, дүйшөмбү, Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Аида Касымалиева алып барам. Оолу жаңылыктарга кезек берсек, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Абирбек Азам уулу тааныштырат. Бүгүн күн жаңылыктарга бай окшойт, э?
Туура айтасың Аида, алардын ичинен эң маанилүүсү кыргызстандыктар үчүн жамааттык коопсуздук кызматташы уюмунун Бишкектеги саммити, ошон үчүн жаңылыктарды мына ушул кабардан баштайын. Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун коргоо министрлери, тышкы иштер министрлери жана коргонуу кеңештеринин катчыларынын кезектеги жыйыны аяктады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев бул жыйында кол коюлган 10 документтин ичинен маанилүүлөрү деп бул экөөнү атады.
2013 жылдын 2-чи жарым жылдыгына жана 2014-2014 жылдын 1-чи жарым жылдыгына ЖКУ уюмдун консультациялар план жактырылды. Ошондой эле ЖКУнун уюмдун жамааттык тынчтыкты жактоочу күчтөрүн колдоо боюнча операциялар даярдоо жана аларды жүргүзүү боюнча документтер бекитилди.
Деп билдирди Кыргызстандын тышкы иштер министрлери. Министри, ал эми жыйынтыктоочу документте ЖККнын мүчөлөрү Ооганстанды бейстабилдештирүүчү күчтөргө терроризмдин жана маанаткесчилигинин өсүшүнө каршы чогуу чара көрөлү деп макулдашканы белгиленет. Бишкекке 2 күндүк сапарга келген Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бүгүн аларча резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушат. Бүгүн эле Кыргыз-Тажик мамлекет аралык кеңештин биринчи жыйыны өтөт. Эмомали Рахмон эртең жогорку кеңештин мүчөлөрү жана премьер-министр Жантөрө Сатыбалдаев менен жолугушат. Эртең Бишкекте Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын президенттери Нурсултан Назарбаев, Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин жана Эмомали Рахмон 2014 жылы Ооганстандан эл аралык күчтөр чыгарылгандан кийин аймакта коопсуздукту камсыз кылуу маселесин талкуулашат. Жыйынга жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы жана Бириккен штабтын жетекчиси да катышаар маалымдалды. ЖКК 1992 жылы түзүлгөн, бул аскерий саясий бирикмеге Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө азыр. ЖКК саммитине байланыштуу Бишкек милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөдө аз. Бул жөнүндө Азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. Жекшемби күнү Сириянын тышкы иштер министри Валид Муаллем анын өкмөтү эл аралык сүйлөшүүгө катышканга негизинен даяр экенин билдирди. Оппозициядагы Сирия улуттук коалициясынын өкүлү Лювей Сафи 26 майда Стамбулда жасаган билдирүүсүндө
Of course, as you all know, we have in principle agreed.
Албетте, сиздерге маалым, биз Женевадагы жыйынга катышканга принципинде макулбуз. Сирия режиминин, Асаттын режиминин максаты жана ниети тууралуу дагы да ачык айкын сөздөрдү уккубуз келет. Буга чейинки сигналдар позитивдүү эмес болчу деп билдирди. Ал Сирия оппозициянын исламчыл канаты Асаттын өкмөтү менен сүйлөшүүгө макул болбой жатат. Ирандын сүйлөшүүгө катышканына Франция каршы чыгууда. Ливан шииттеринин Хизбалла уюмунун согушчандарынын Асаддын тарабын алганы жагдайды ого бетер татаалдантууда. Бүгүн Женевада Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Сириядагы адам укугун бузууларга арналган бир жумалык сессиясы башталды. Жетөгүз районуна караштуу Саруу айылында бүгүн башталган митингтен айрым катышуучулары Кумтөр Алтын кенине кетчү жолду тосушууда. Саруунун 200 тургуну кумтөрдү иштетүү алардын ден соолугуна жана жалпы экологияга терс таасирин тийгизип жатат деп бүгүн митингке чыккан болчу. Жогорку кеңеш кумтөрдү иштеткен компания экологияны бузуп мамлекетке тиешелүү салык төлөбөй жатат деген жана канадалык инвестор Сентера Голд менен сүйлөшүү жүргүзүүнү 2009 жылкы келишимден чыгуу өкмөткө тапшырган. Буга берилген мөөнөт ушул айдын аягында бүтөт.
Рахмат Амирбек. Бүгүнкү жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернет сайттан да окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ, телефондон да кире аласыз Азаттык Чекит Моби Чекит КЖ. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 28 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Баткенде 7-12, күндүз 19-24, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Нарында 1-6, күндүз 17-22, Бишкекте болсо жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Эми күндүн башка окуялары тууралуу кененирээк. Эл аралык терроризмге, экстремизмге жана чек арадагы кылмыштарга каршы күрөшүү маселеси жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын эртең Бишкекте өтө турган саммити талкуулай турган негизги маселелер. Бул тууралуу бүгүн саммит алкагында өткөн коргоо, тышкы иштер министрлеринин жана коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйындарында айтылды. Аталган жыйындарда жалпысынан 10 жакын маселени карап, саммиттин күн тартибине сунуштоо чечимин кабыл алышты. Алардын ичинде мүчө мамлекеттеринин Ооганстан, Иран, Сирия маселелерине байланышкан билдирүүлөр жөнүндөгү документтер да бар. ЖККУ саммит алкагында Бишкекте өтүп жаткан иш чаралар тууралуу Зайырбек Бактыбаев кененирээк кеп салат.
Бүгүн Бишкекте ЖККУга мүчө мамлекеттердин коргоо жана тышкы иштер министрлери, ошондой эле коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйындары өз-өзүнчө катарлаш болуп өттү. Андан соң алар биргелешкен жыйынга чогулуп, акырында билдирүү жасашты. Маселен, коопсуздук кеңешинин катчыларынын комитет жыйынында Ооганстандагы кырдаал, уюмга мүчө мамлекеттердин чек аралаш аймактарындагы кылмыштуулук, маалымат коопсуздугу, киберкылмыштуулук жана мыйзамсыз маңзат ташуу сыяктуу маселелер талкууланды. Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдыев, жамааттык коопсуздук кеңеши уюму 2014 жылы Ооганстандан НАТОнун аскерлери чыгарылгандан кийинки кырдаалга даяр болушу керек дейт.
Практика показывает, что с выводом коалиционных войск.
Тажрыйба көрсөткөндөй, Ооганстандан коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыккандан кийин да тынчтык жана туруктуулук бул өлкөдө орун албайт. Ал үчүн биргелешкен аракет зарыл. Ооганстандан коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыгарылгандан кийин болуучу коркунучтар өтө олуттуу. Булар терроризм, диний экстремизм жана башка коркунучтар. Алар ЖККУга мүчө мамлекеттердин тез ара чечим кабыл алуусун шарттап жатат. Биз коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыгарылгандан кийинки боло турган окуялардын варианттарын майда баратына чейин анализдедик.
Проанализировали варианты, которые могут быть.
Ал эми уюмга мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйынында уюмдун жалпы курал жарагы жана аскердик техникасынын тизмеси талкууланды. Биргелешкен иш чараларды аткарууда кандай жана канча курал жарак керектелет, аларды тейлөө, карамай менен камсыз кылуунун бирдиктүү эрежелери каралган. Ал эми уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери болсо уюмдун ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелерден тышкары Ооганстан, Иран, Сирия дүйнөдөгү өзөктүк курал маселелери боюнча биргелешкен билдирүү менен чыкты. Маселен, анда бир мамлекеттин же мамлекеттер тобунун ракетадан коргонуу системасын башка мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыгын эске албастан туруп орнотуусу эл аралык жана аймактык коопсуздукка зыян алып келери айтылат. Ошондой эле Ирандын өзөктүк курал маселесин аскерий аракеттер менен чечүүгө болбосун. Бул мамлекетке киргизилген санкциялар тескери натыйжа берери белгиленет. Булардан башка да тышкы иштер министрлеринин билдирүүсүндө Сирия боюнча да сөз болгон. ЖККУга мүчө мамлекеттердин билдиришинче, бул өлкөдөгү кризис Сирия мамлекетинин өз эгемендигин сактоо менен катар сириялыктардын өздөрү тарабынан чечилиши зарыл. Ал эми биргелешкен отурумдан соң Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа журналисттерге маалымат берди. Анда Эрлан Абдылдаев он документке кол коюлганын белгиледи. Ал эми уюмдун баш катчысы Николай Бардюжа ЖККны күчтөндүрүү боюнча буга чейин кабылданган чечимдерди ишке ашыруу талкууланганын айтты.
Вопросы развития военной составляющей, укрепление силового...
Биз аскерий багытты өнүктүрүү жана 2012 жылдын декабрында президенттер тарабынан ЖККУнун күч потенциалын бекемдөө боюнча кабыл алган чечимдерди талкууладык. 2012 жылы декабрда ЖККУнун биргелешкен жамааттык аскерлерин түзүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошондой эле биз мамлекеттер кабылып жаткан коркунучтарды төмөндөтүү боюнча конкреттүү маселелерди карадык. Булар өзгөчө экстремизм, мыйзамсыз магзаттарын ташуу, маалымат коопсуздугу,
экстремизма, незаконного оборота наркотиков, информационной безопасности.
ЖККУга Кыргызстандан тышкары Орусия, Казакстан, Беларусь, Армения, Тажикстан мамлекеттери мүчө. Эртең Бишкекте аталган уюмдун мамлекет башчыларынын бейформал саммити өтөт. Ага алдын ала кабарлангандай, Беларусь президенти Александр Лукашенко жана Армения президенти Серж Саркисян келбей турган болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Коопсуздук боюнча теманы улантабыз. Кыргызстан быйылкы жылы жамааттык коопсуздук келишимине уюмуна төрагалык кылууда. Ошого жараша Бишкекте уюмдун жыйындары өтүүдө. Бишкек ЖККнын алкагында коопсуздугун кепилдөө эле эмес, куралдуу күчтөрүн жаң куралдар менен жабдууга да умтулуп жаткан кез. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстан армиясын жаңы куралдар менен жабдуу максатын койгон, аны Орусиянын жардамы менен ишке ашыруу пландаштырылган. Ошондуктан бул маселе боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр 2006 жылдан бери жүргүзүлүп келатканы маалым. Бул сүйлөшүүлөр өткөн жылы активтешип, Орусия бере турган куралдын суммасы да айтыла баштады. Маалымат каражаттарында айтылганга караганда сөз 1 млрд 100 млн доллар өлчөмүндө курал жарак жөнүндө болуп жатат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун айтымында бул маселенин үстүнөн эки өлкөнүн эксперттери иштеп жатышат. Ошондуктан азырынча бир нерсе айтуу кыйын.
Негизи ошо эксперттердин ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат. Эксперттер тиешелүү документтердин баарын даярдап атат. Бирок азыр документтер даяр болмоюнча биз мындай эмнени айта албайбыз да, бир заявление жасай албайбыз ал боюнча. Эксперттердин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Баягы биздин министерство обороны дагы азыр иштеп атат.
Сапар Исаков сүйлөшүүлөр качан бүтөөрү боюнча да так маалымат бере албасын кошумчалады. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун лидерлеринин бейформал саммитине токтолгон Сапар Исаков анда негизинен Ооганстандан 2014 жылы АКШнын аскерлери чыгарылгандан кийин кандай абал түзүлөрү, анын Борбор Азия мамлекеттерине таасири талкууланаарын белгиледи. Кыргызстан ошондой эле Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жол долбоорун ортого салууну көздөп жатканын Исаков кошумчалай кетти. Генерал Абдыгул Чотпаевдин пикиринде Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путиндин 28 майдагы жолугушуусунда кыргыз-орус мамилесиндеги кеңири маселелер менен катар Кыргызстан куралдуу күчтөрүн жаңы курал жарак менен жабдуу маселеси да көтөрүлөт. Кыргызстан аскерлеринин куралдары СССР мезгилиндеги куралдар, алар аябай эскирген. Ошондуктан жаңы курал болсо абдан жакшы болот деген Чотпаев кандай куралдар керектиги тууралуу буларга токтолду.
Эми бизге, менин оюм боюнча, в основном бизге стрелковый куралдар керек. Эми танка, БТР тигилер, биздин тоо жак баягы 99-жылы 2001-жылы баткен окуялар болду. Ошого көз карагандан кийин бизге стрелковый куралдар керек. Анан менин оюм боюнча аскер бөлүктөрүн в основном десантно штурмовой кылыш керек, спецназ кылыш керек. Аралыто бизге вертолеттор, современный вертолеттор берилсе жакшы болот эле.
Генерал Артур Медипековдун айтымында болсо, Орусия өз армиясын заманбап жаңы куралдар менен жабдып алгандан кийин Кыргызстанга кеңири масштабда курал бериши мүмкүн. Ага чейин аз-аздан берилет. Маселен, ЖККнын оперативдик чара көрүү боюнча жамааттык күчтөрүн Орусия заманбап куралдар менен камсыздайт. 20 000 аскерден турган бул топко кошулган кыргызстандык 2 аскердик бөлүккө да мына ошол куралдардан тийип калат. Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев Кыргызстан кандай куралдар керектиги тууралуу катты Москвага жөнөткөнү буга чейин билдирген. Ал катта Кыргызстан артиллерия, бронетехника, зениттик комплекстер, автоунаа, тик учак жана башка жабдууларды сураганы айтылган. Орусия азыркы мезгилде өз армиясын жаңы куралдар менен камсыздоо программасын ишке ашырып жатат. Бул үчүн Орус өкмөтү 20 триллион рубльдин тегерегинде каражат бөлгөнү маалым. Кыргызстандык эксперттер мына ушул программанын таасири менен орус тарап Кыргызстанга курал бериши мүмкүнчүлүгүн айтып келе жатышат. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Бул күндөрү мектепти 10, 20-30 жыл мурда аяктагандар жолугушууларды уюштуруп, сагынычын таратып, шаан шөкөттөрдү өткөрүп жатышкан учур. 10 жылдык, 20 жылдык, кала берсе 30 жылдыктарды өткөрүү канча турат?
Манастан чубак кемби-кемде биринен бири өтүшөт. Муну токтотойлу. Улуулар бизге үлгү көрсөттүн, шу.
Эмне жакшы жагын айтып эле. Мендер анан Американы ачпайлы. Биз кыргызбыз.
Байки-байки булат, мен таң калып атам да, айылда чогулап жыл кысышат экен, мал сойушат экен. Бизде андай жок да. Шаардыктар жөн эле бир кафеге чогулушат.
10-20 жылдыктарды өткөрүү салтынын оң жана терс жактарын Азаттык Плюстан талкуулайбыз. 27 май кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан өткөрүп жибербеңиз. Бүгүн Азаттык Плюсту калтырбай көрүңүздөр. Бир нече сааттан кийин коомдук телеканалда башталат. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып барудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. ЖККнын уставтык органдары 10 документ кабыл алды. Бишкекке 2 күндүк сапарга келген Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Аларча резиденциясына президент Алмазбек Атамбаев менен жолукту. Нави Пилай сириялыктарды коргоо эл аралык милдет деп билдирди. Израилдиктер ракетадан коргонууга машыгууда. Казакстандык ипотекачылар Астанада кайра митингге чыгышты. Орусияда 2 имам экстремисттик идеяларды жайылты деп соттолду. Жетигүз районуна караштуу Саруу айылында бүгүн башталган митингдин айрым катышуучулары Кумтөр алтын кенине кечүү жолду тосушууда. Коммунисттер Көк Жаңгак шаар кеңешинде көпчүлүктү түзөт. Дүйнөгө белгилүү математик Джон Нэш Бишкекке келди. Алай районунда бүгүн таңга жуук түшкөн кар көчкү унаа жолду тосуп калды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтына кирип да окусаңыздар болот. Эми эл аралык кабарларга өтсөк. Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча Алматыдагы эл аралык сүйлөшүүлөр Этият оптимизм менен аяктады. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германиянын жаңы сунушуна Тегеран жообун апрелде бере турган болду. Улан Алымкулуулу антат.
Сирия жаңжалы боюнча эки башка турумду карманганда жана ортодогу пикир келишпестиктерге карабай эл аралык жаңы сүйлөшүүгө демөөрчүлүктү АКШ менен Орусия биргелешип жасоодо. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров дүйшөмбү күнү Бишкектен билдиргендей, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттер да Орусия менен АКШнын Сирия проблемасын чечүү үчүн конференция чакыруу демилгесин колдошту. Бул тууралуу ЖККнын тышкы иштер министрлери кабыл алган билдирүүдө айтылган. Бирок Женевада өтөрү мерчемделген конференциянын убактысы, ким катышаары али макулдашыла элек. Сирия тышкы иштер министри Валид Ал-Муалемдин жекшембидеги жарыясына караганда Башар Асадтын өкмөтү эл аралык сүйлөшүүлөргө катышууга принцибинде даяр. Ал эми Сириянын жарандык оппозициясынын жыйынга келер келбеси беймаалым болуп турат. Ичара ыйкы тыйкылыктарынан жана исламчылардын таасиринен улам биримдиги жок оппозиция Башар Асадтын өкмөт менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн буга чейин бир нече ирет жокко чыгарган эле. Оппозициячыл топтор Стамбулда өткөн аптада 4 күн бою жыйын курушту. Анткени менен тынчтык конференциясы боюнча мунасага келе алышкан жок. Сирия улуттук коалициясынын өкүлү Лоубай Сафи кече кабарчылар менен маегинде белгилегендей, алар мурдагыдай эле саясий жараяндын алкагында кандай болбосун президент Асад бийликтен кетишин талап кылышууда.
Of course, as you all know, we have in principle agreed.
Албетте, силер билгендей, биз Женевадагы жыйынга катышууга принцибинде макул болдук, бирок Асадтын режиминен алардын мүдөө максаты көздөгөнү боюнча түшүндүрмө күтүп атабыз. Азырынча биз алган сигналдар позитивдүү эмес. Мен айтып атканым, Асадтын өкмөтү алардын демократияга көчүү боюнча сүйлөшүүлөргө тартылганы, азыр Башар Асадтын колунда турган бийликтин баары убактылуу өкмөткө өтөт дегенди билдирерин ачык айтышабыз эле. Ушул жагы азыр түшүнүксүз болуп турат.
Ылырлык сүйлөшүүлөргө Сирия режимине олуттуу таасири бар. Ирандын катышар катышпасы да арсар болуп турат. Расмий Тегеран Сириянын өкмөтүн жана өкмөттүк күчтөрдү ачык эле колдоп жатат деген Франция Ирандын конференцияга катышуу мүмкүнчүлүгүн четке кагууда. Иран болсо тескерисинче Франциянын өзүн Сириянын ички иштерине кийлигишкени үчүн айыптаган. Ал эми Сирия режимин өнөктөшү Орусия болсо Ирандын конференцияга катышуусун жактоодо. Бирок кырдаалды Ирандын дарегине багытталган жаңы айыптоодо курчутчудай. Сирия оппозициясынын өкүлдөрү Хезбалла тобунун согушкерлеринин өкмөттүк күчтөр тарабында урушка киришин Ирандын шыкагы менен салган иш катары баалашты. Хезбалланын кадамы Сирия жаңжалы коңшу мамлекеттерге да жайылабы деген жаңы кооптонуларды жаратты.
I think many of us are quite upset, angry.
Менимче азыр баарыбыз Хезбалла диктатор тарапка өтүп, Сирияны көзөмөлдөөгө аракеттенген күчкө айланганына капабыз. Кыжырыбыз келип турат. Бул жамааттагы кызыл кандуу эмес адамдар кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетпеши үчүн чара көрөт деп үмүттөнөм. Хезбалла жана анын лидеринин жасаганы Ливанды Сирия жаңжалына тарткандык.
Деди Сирия оппозициясынын өкүлү Лоубай Сафи Стамбулдан кабарчыларга. Иран колдогон бул топтун лидери Шейх Хасан Насралла оппозицияны жеңгенге чейин салгылашууну убада кылгандан кийин жекшембиде Ливандын борбору Бейруттун Хезбалла көзөмөлдөгөн аймактарына ракеталар атылды. Бул аралыкта бүгүн Евразия аракетинин тышкы иштер министрлери Сирия оппозициясынын курал алышына жол ачып, буга чейин киргизилген эмбарганы жоюу маселесин талкуулоодо. Өз эмбарганын мөөнөтү ушул айдын соңунда бүтүшү керек. Эмбарга алынышын Франция менен Британия колдойт, бирок калган мамлекеттер мындай кадамга барууну көп каалабай турушат.
Азыр Евразия аракети үчүн эмне маанилүү болуп турганы боюнча пикир келишпестик бар. Биздин көз карашыбызда Асаддын режимине сүйлөшүүлөргө олуттуу мамиле жасоого ачык белги бериш үчүн курал эмбаргосун алууга даярдыгыбызды көргөзгөнүбүз маанилүү.
Деди Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк бүгүн Брюсселден. Улуттар уюмуна себебине караганда Сирия жаңжалы тутанган 2 жылдан ашуун убакыттан бери өлкөдө 80 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Рахмат. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Сары айылында Кумтөөр ишканасына социалдык талаптарды койгон митинг өттү. Ага жаштардын атынан чыктык деген 300 адам катышты. Ошол эле учурда жергиликтүү башка жаштар уюмдары акцияга чыккандардын талаптарын Жети Өгүз районунун жаштары колдобой тургандыгын айтып жатышат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Мария Колесникованын материалында.
Сары айылында өткөн нааразылык акциясына Кумтөөр ишканасы, райондук оорукана салып берүү, бекер дары-дармек таратуу сыяктуу талаптарды койду. Митингди уюштуруучуларынын бири Эрмек Жунушбаевдин билдиргенине караганда, бул өңдө 13 талапты койгон кат буга чейин эле жолдонгон.
Кумтөөрдүн чаңы каптады. Радиациясы айрыкча Сару, Дархан, Жалгыжөрүк, Кызыл Суу айылдарында өтө чоң таасир тийип жатат. Кумтөөр ишканасы биздин райондук оорукананын 4-5 кабаттан ар бир бөлүгүн оорулардын саны өтө көбөйгөндүктөн азыркы талап кылайык. Томография, рентген, УЗИ, лаборатория жана аппараттарын толугу менен жабдырчу керек дейт. Бул биринчи талап. Эми кыскача ушул бул жерде эми айтып атпайбы, мына радиация көбөйдү депчи. Ал боюнча мына бүтүн санэпидемстанция эмчис бүт ушул айылдарга барып турчу. 4-5 жерден азыр радиацияны өлчөп чыкты. Өлчөп чыкты, мына информация берилип атат. Информация берилип атат. Мына Кызыл Суу айылынан 6 жерден өлчөндү. Жыйынтыгы 13 микрорентген сааты. Дархан айылынан 8 жерден өлчөндү. Жыйынтыгы 11 микрорентген саат. Эми нормадан ылдый болуп атат да. 26 микрорентген саат норма деп атат да.
Митингге чыккандар экологиялык зыяндар тууралуу сөз кылышты. Митингге Ысык Көл облусунун губернатору Мирбек Асанакунов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишти. Дуглас Грейер Ысык Көл өнүктүрүү фондусунун Кумтөөр тарабынан өкүлү да келип катышты. Кумтөөр өкүлү Дуглас Грейердин айтымында:
Сегодня прошло, я думаю, спокойно, очень много вопросов было. Я думаю, самое важное это люди понимают, что
Кумтөөр көтөрүлдү. Негизги эл түшүнүшү керек. Кумтөөр өзү баардык маселелерди чече албайт. Бул маселелерди чоң жыйында талкуулап, кичинекей топ менен бир нерсе чечүү болбойт. Ошондой эле бирөөнүн да кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Бизге кыйын болот бул маселелерди чечүүгө. Биз аракет кылабыз караганга. Анан биз эгерде баардык талаптарга жооп берсек, анда бир жумадан кийин кайрадан дагы бир талаптар менен тизмеге келет.
Тогда через неделю где-то еще будет еще список требований. Я думаю, лучше работать как партнеры.
Митингтин катышуучулары акцияны Барскон Кумтөр автожолун тосуу менен улантарын билдиришти. Өкмөттүн өкүлү Мирбек Асанакунов жана жергиликтүү бийлик митингге чыккандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Рахмат, Мария. Эми эл аралык маданий кабарларга кезек берсек, Канда дүйнөдөгү эң абройлуу кинофестивалдардын бири жыйынтыкталды. Эң башкы сыйлык эки француз кумсагызынын сүйүүсү жөнүндө Аделдин жашоосу деген фильм үчүн теги тунистик француз режиссеру Абдулатиф Кешишке ыйгарылды. Жылдын мыкты режиссеру наамына социалдык тасмасы үчүн мексикалык Хамата Эскаланте татыды. Толугураак Төрөкул Дооров айтып берет.
Кан кинофестивалында негизги конкурска катышкан Абдилатиф Кешиштин Кумсак кыздар жөнүндөгү бул тасмасы башынан эле жаңжал жаратчу фильм катары аталып жатты. Сексуалдык ашык тартылган бөлүктөрү бар тасма Алтын пальманын алдынан эле киносынчылардын эл аралык ассоциациясынан да сыйлык алган. Кандагы фестивалдын калыстар тобунун төрагасы голливуддук атактуу режиссер Стивен Спилберг жекшембиде бул фильм жөнүндө сүйлөп атып, анда режиссер Кешиш менен катар эки каарман кыздар Адель Экзаркопулос менен Лея Сейдунун мыкты актердук эмгегин да белгиледи.
Биз бул эки жаш актрисанын кандай чеберчилик менен ойногонуна өзгөчө суктандык. Режиссер да, актерлор менен ушунчалык кылдат, жакшы иштешип, алар фильмде өзү менен катышышына шарт түзүп алган. Андагы мийкиндик ойногон актерлордун айткандары менен да, айтпаганы менен да маанилүү көрүнөт. Ошондуктан муну биз аябай терең сүйүү баяны деп таптык.
Тасманын режиссеру Кешиш болсо фильмдин ийгилиги аны тарткан бүтүндөй команданын зор жеңиши деди.
Мен дайыма айтып келем, жеңсең да, жеңилсең да бул жалпы жамааттын эмгегинин натыйжасы.
Кешиш бул сыйлыгын Францияда фильм тартууда ага эркиндик, бирге жашоо өңдүү маселелерде оюн өзгөртө алган, көпкө үйрөткөн жаштарга арнай тургандыгын айтты. Мынаскары өзүнүн ата журту Тунисте эркиндикти самап ынкылап жасаган жаштарга да арнай тургандыгын белгиледи. Аделдин жашоосу 2008 жылдан бери Кандагы эң башкы сыйлыкка жетишкен алгачкы француз тасмасы. Башка сыйлыктардан Калыстар тобу, ирандык кинорежиссер Асгар Фархадинин жаңы фильмде ойногон франциялык Беренес Бижону мыкты актриса деп тапты. Голливудтун 76 жаштагы ардагери Брюс Дерн Небраска фильминдеги оюну үчүн мыкты актер сыйлыгына ээ болду. Негизги конкурстагы режиссерлордун катарында эң жашы мексикалык Амата Эскаланте Хелли деген фильмде мекендеги банги согуштары жөнүндө баяндады. Зордук зогунду көп сүрөттөгөн татаал социалдык бул тасмасы үчүн Эскаланте эң мыкты режиссер деп табылды. Кан кинофестивали 15 майдан 26-сына чейин уланган. Негизги конкурста 20 фильм катышты. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен Саларымбо деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем. Ошолор деле кызматын ыңгылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн Тажик президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен келди. Сапардын алкагында Рахмон кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, бир катар документтерге кол коюулары айтылууда. Азаттык Рахмондун сапарын улай кыргыз-тажик мамилелери тууралуу Арай Көз Чырай талкуусун уюштурат. Бир аздан соң аны калтырбай угуңуздар. Студиянын номери 31-61-63. Катышуучулар Каратегин этникалык кыргыздардын коомдук маданий укуктук бирикмесинин төрагасы Аким Кожоев, жерге таалдык журналист Жолдош Турдубаев, мурдагы элчи Мирослав Ниязов болушат. Ушуну менен кечки азаттыктын биринчи бөлүгү аягына чыкты. Бирок толкундан четтебей туруңуздар, бир аздан кийин кайрадан жолугабыз. Студияда Айрак Исмаилиева иштеп жатат.